Vítejte, Amsterde. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырсам, Азаттықтың бүгінгі жарты сағаты хабарын шетте жүрген және елге оралған қазақтарға арнайтын болып отырмыз. Қазақтар әлемде айтарында Еуропа қазақтары жас ұрпағының қазақ тілін ұмытпауына күш салып жатқаны сөз болады. Сонымен қатар атамекеніне оралған қытайлық қазақ ақыны Ұларбек Дәли құжатта аты жөнін дұрыс жаздыра алмай қиындықтарға тап болғанын айтып отыр. Сонымен қатар Қытайда үй қамақта отырған қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы туралы жазушы Қабдеш Мәділовпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Атамекеніне оралған кейбір азаматтар Қазақстаннан төлқұжат алғанда өздерінің ата тегін толық жазбайтынын айтып шағымданып отыр. Осындай олқылықтан өз есімім нүкте белгісін алып, әкемнің атын өзіме беріп қойған дейді Азаттыққа сұхбат берген ақын Ұларбек Дәли. Ол Қытайдың құжат үлгісінде ата тегі жазылмай адам есімі ғана жазылғандықтан қазақстандықтар оны қисынсыз толтырып жіберген деді. Елге оралған қазақтардың құжат алу мен аты жөнін дұрыс жаздыруда кездесіп отырған қиындықтары туралы тілшіміз Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Әдетте жеке куәлікте адамның аты жөні тегі жазылса, ақын Ұларбек Дәлейдің құжатында тек есімі ғана тұр. Қытайдан 2001 жылы Қазақстанға көшіп келген сұхбаттасымыз тегін жаздыруға бақандай 3 жылын жұмсаған, десе де нәтижесі көрінеді.
Қытай Халық Республикасының заңында Қытайда адамына фамилия әкесінің аты деген болмайды. Фамилия бір ақ әріптен тұрады да, сол тек бір ғана жолға аты жөні деген жерге бір ғана аты ғана жазылса, сол заң бойынша менікі де сол бойынша Ұларбек болып атым ғана жазылып кеткен. Сосын мен Қазақстанға келіп сол құжат бойынша азаматтық өтініш бердім ғой. Сосын Қазақстан Республикасының азаматтығын алдым, сол Ұларбек бойынша ғана шықты. Сосын оны анау оңтүстік Қазақстан облысынан Шымкент қаласына өткізгем. Құжат өткізетін кезде менің атымды ол жердегі анау қызметкерлер бар ғой, солар Ұларбек деген атымды тегіме жазып жіберген. Қазір паспортымда тегі Ұларбек атыма точка қойған, ал фамилия деген атымен жоқ, әкесі аты деген.
Осының кесірінен сұхбаттасымыз бір жыл жұмыссыз жүріпті. Тек ата тегі жазылмаған шетелден келген қазақтарды Қазақстан Республикасының азаматы ретінде жұмысқа алу туралы арнайы қаулы шыққан кезде ғана жұмысқа тұрдым дейді ол. Әйтсе де іс мұнымен біткен жоқ деп жалғастырады әңгімесін Ұларбек Дәлей.
Жұмысқа тұрғаннан кейін ендігі шыққан проблема, маған пенсионный фонд аударылмайды, банк карточкаға зарплата түспейді. Былтыр үйлендім, үйленген кезде де неке куәлік, сосын балалы болдым, ал қазір енді ол мына фамилиясыз өзіммен ғана кетті, енді қазір баламды шақырып жатыр. Іңкәр дейтін қызым бар, соның документінде тегі Ұларбек, әкесінің аты жоқ, аты іңкәр. Сосын оны Астана қаласында учетқа қойдық дәрігерлік тексерулерге. Сосын кейбір жерлерде оны сұрайды, бұның әкесінің аты қайда, әкесінің аты жоқ болса болмайды.
Қазақстанда Ұларбек сияқты жалқы есіммен жүрген азаматтар көп. Оларды азаматтық алу, тұрақты тіркеуге алудағы қиындықтар бір қысса, жалғыз есімі жазылған құжатпен жұмысқа алмай, үй несие жөндетуде кедергілер екі қысады. Әділет министрлігі мен көші-қон полициясының табалдырығын тоздырған мұндай азаматтар қағазбастылықтан әбден мезі болған. Мұндай тығырықтан шыққан азаматтардың саны республикада санаулы ғана. Соның бірі кәсіпкер Нұрлан Ыбырай, өзі көшіп келген Қытайға сан мәрте барып жүріп, толық аты жөні жазылған құжатқа әрең қол жеткізгенін айтады.
Бұндай туралы негізі адвокаттан сұрау керек қой. Қазақстан азамат қалай аты жөнін өзгертуге, қалай документтер керек адвокаттардан білуге болады ғой. Бәрі адамның жағдайы жетпейді, Қытайға бара беретіндей жағдай болмайды. Бұл жағын негізі үкімет арқылы жеңілдік беру керек. Әр адам, мен ойлаймын, өзінің әкесінің атын, өзінің фамилиясын өтірік айтпайтын шығар. Миграцион арқылы ма, жоқ, сон арқылы дұрыстап осы 4000 адамдықпен бірге дұрыстап жасап берсе болды ғой.
Біз осы мәселеге қатысты Ішкі істер министрлігіне қарасты көші-қон полициясына хабарласқанда азаматтық алу мәселесі бойынша бөлім бастығы Еркінбек Жиенбаев бізге былай деп жауап берді.
Тек қана паспортында қалай жазылып тұр, солай ғана елбасының жарлығына, президенттің указына қоса аламыз азаматтық алған кезде. Оны паспортында өзгерте алмаймыз. Мысалы, Маржангүл деп жазылып тұрса, әкесінің атын бұрынғы несін қоссақ, басқа адам болып шығып кетеді. Сондықтан паспортында қалай жазылып тұр, солай ғана қоса аламыз біз. Елшілік тек қана паспортында толық жазылған адамдарға ғана виза беруге қазір сондай тапсырма алды. Енді тек қана аттарған жазылған адамдарға тізімін елшілікке жібердік, сыртқы істер министрлігі. Олар жаңағы Қытай жаққа жолдау жіберді, ол жаққа. Сіздердің толық данныйларын алғаннан кейін әділет министрлігі жаңағы адамдарды шақыртады, Қазақстанның документті қайтарымды береді, толық аты жөндерімен беріледі.
Дегенмен Қытай тарапынан мұндай мәліметтердің қашан келіп азаматтарға толық аты жөні жазылған құжаттар қашан берілетінін сұхбаттасымыз нақты айта алған жоқ.
Қазір сізге нақтысын айта алмаймын. Былтыр где-то сентябрь айында ма, Пекин кезінде консульский консультация болды. Вроде Қытай тарапы көмектесеміз деген уәде беріпті. Енді ол қалай қай қанша жылдамдатып жасап береді, мен оған айта алмаймын сізге.
Ресми орындардың мәліметінше Қазақстанда ата тегіне қағаз жүзінде ие бола алмай жүрген 5000-ға жуық азамат бар көрінеді.
Олардың 2000-ға жуығы студенттер. Алматыдан, Астанадан, Түркістан, Шымкент, Қазақстанның осы мықты оқу орындарының бәрінен оқу бітірген мықты-мықты мамандықтар игеріп шыққан қазіргі заман талабына сай. Бірақ олардың бәрі жұмыссыз жүр қазір осындай документтің кесірінен. Сосын кейбір жеке фермалар жұмысқа дегенде артынан осы документтің тура еместігін сылтауратып, олардың жалақысын бермей, сонымен өз ұшым өмірлері сол тозғындаған 5000 адам қазір Қазақстан Республикасында жүр.
Дейді ақын Ұларбек Дәлей. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Я ардақты тыңдаушы, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Еуропада қазақтар өздерінің қордаланып қалған проблемаларын өз беттерінше шешуді жөн санайды. Былтырғы жылы Лондонда өткен Еуропа қазақтарының кіші құрылтайынан басқа олар Еуропа қазақ жастарының екі құрылтайын өткізді. Бірі сәуір айында Германияның Мюнхен қаласында, екіншісі желтоқсан айының соңында Швецияның Вестерос қаласында өткен еді. Еуропа қазақтары тығырықтан шығу үшін қандай шаралар қолдануды жөн көреді? Бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы әңгімелейді.
Былтыр Лондонда өткен Еуропа қазақтарының кіші құрылтайында Еуропаның 10 мемлекетіндегі қазақ мәдени орталықтары бірігіп Еуропа қазақ қоғамдары федерациясын ресми тіркеуден өткізгендігін мәлімдеген еді. Содан бері бұл федерация Еуропа қазақтарының проблемаларын шешу жолдарын қарастыруда. Әуелі Германияның Мюнхен қаласында неміс тілінде сөйлейтін елдердегі қазақ диаспорасы жастарының идентификация және интеграция проблемалары атты жиында бас қосса, жыл соңында Швецияның Вестерос қаласында жиналып, жалпы Еуропа елдеріндегі қазақ жастарының мәселелерін сөз еткен. Бұл туралы Швеция қазақ қоғамының төрағасы Ибрагим Құшшы Мырза былай дейді.
Біздің жастардың өздерінің проблемаларын ең үтінді түрде талғалып, содарды қайтып біз. Енді менің өз ойымша мына тіл ғой. Біздің мына тіл жақтан жастарымыздың қатты қиын. Ол неге десеңіз, ертең өз жаққа келгенде біздің тіліміз қазақшаның жанында мына түріктің тілі де болып жүрдегі жастарымыз Германия, Аустрия, Франция, Швеция, Ұлыбритания, Норвегия, Дания деген жерде де. Сол тілді біз енді бұл жерде қайтып жастарға түсіндіріп жасадық.
Бұл басқосуға Еуропа елдеріндегі қазақ қоғамдарының басшылары, басқа да мүдделі топ өкілдерінен 60-тан астам адам қатысқан. Англиядағы қазақ қоғамының басшысы Исмаил Кесіжі Мырза Еуропадағы қазақ жастарының ендігі тағдыры Қазақстанмен байланысты екендігін айта отырып, жастарды Қазақстанға жіберу және онда жұмысқа орналастыру мәселесіне маңыз бергендігін жеткізді.
Жастардың проблемаларын тыңдап, талқыладық. Біз Еуропада жасалып жатқан қазақ құрылтайларының келешегін сөйлестік. Әзірімізің келешегі үшін тайнан шағынан қандай чешімдер жасаймыз оларға қарадып, осы жиналысымыздың үлкен мақсаты жастар болатын. Жастардың келешегі, оның қандай проблемалары бар, жастар өздерін сұнатын қандай нелері бар, соларды тыңдау үшін жинал. Жастардың тағы бір проблемалары бұл келешекте жұмыс жағынан қандай жастарға не бере аламыз, оның жастардың Қазақстанмен қалай қарым қатынасы болады, одан кейін жастарды Қазақстанға тартудың қандай нелері бар, сол жағынан программалар жасадық. Мысалы әзір Еуропада қазақтардың үлкендері белгілі бір жасқа келгендер, мысалы 47 жасындағы адамдарды Қазақстанға алып барсақ, ол жерде олардың жұмыс табуы қиын. Сондықтан жас кезінен үйреніп, Қазақстанмен байланыс жасап жұмыс істесе, мүмкін олардың арқасынан ата-аналары еріп барады деген шешімдерге бардық. Соның шешімінің жемістерін де алып жатырмыз. Қазір Лондонда Кардиф университетінен доктор Хақан Өзінші қазір Қазақстанға барып жұмысқа кірейін деп жатыр. Оның ар жағында мысалы қайта Лондондан университет бітіріп мастер жатқан қайта бір қазақ бала Қазақстанға барып жұмысқа орналасып жатыр. Бұлар енді сол федерацияның қоғамдарын жасап жатқан алдыңғы жұмыстары.
Ал Еуропа қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы Әбдулқайым Кесіжі Мырзадан бұл шаралардың тиімділігі неде деп сұраған еді.
Шаралар ең болмағанда ұлттық рухты жоғалтпауға септігін тигізеді. Енді тіл мәселесінде біз қазақ тілін бүтіндей сақтап, бүтіндей бұл жақта жақсартып жібереміз деп ауыстырып ондай да айта алмаймыз. Бірақ сонда да сол қазақ балалары өзі араларында ынтық туып жатырмыз. Енді алдыменен бізде бұл шараның ең тиімді жері қазақ балаларының қазақ тіліне деген ынтасын туугуздук. Балалар сону үйрөнөктеринде талпыныс бар азыр. Эми сону калай уюмдаштырамыз, сол жагын караштырамыз. Биринчи маселе сол болот.
Европа казак коомдору федерациясынын төрагасы Абдулкайым Кесижи мырзанын маалыматы боюнча Европада 10,000 астам казак диаспорасынын өкүлдөрү турат. Эсенгүл Кап кызы арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосу эмнелик кезекте соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунады. Көкшетоодо кубур жолундагы апатта миңдаган тургун суусуз калды. Ауганстан президенти парламентке министрлер тизимин экинчи кайтара усунду. АКШка каршы шабуулга чакырган видеолор жарык көрдү. Беларусь менен Ресейдин мунайга катыштуу келиссөздөрү жалгасууда. Европада кыс каһарына енип бир катар кыйындыктар туугузуп отур. Кабардин-Балкар өңөрүнөн альпинисттердин мәйити табылды. Ауганстандын Херат каласында АКШ консулдугуна ок атылды. Кытай шахтасындагы өрттөн 12 кенчи каза тапты. Иран соңку шерүүлөрдө усталган 2 четелдикти босатканын хабарлады. Пакистанда әуе соққысынан 4 адам каза болды. Армения жасағы Ауғанстанға аттанды. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Бизден алыс калмаңыздар, алдагы бирер мүнөттөрдө назарларыңызга сунулатын тагыттарды тагы да эстериңизге сала отурайын. Кытайда үй камакта отурган казак жазуучусу диссидент Кажыгумар Шабданулунун жакында жарык көргөн кылмыш романы тууралуу кабарыбыз берилди жана жазуучу Кабдеш Мадилов кылмыш романындагы тарыхый чындыктар тууралуу әңгімелейтін болады. Азаттыктан алыс калмаңыздар, алда назарларыңызга сұхбатты ұсынатын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осыған дейін азаттықтан айтылғандай, өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізіп, қазірде Қытайда үй қамақта отырған 85 жастағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» атты 6 томдық шығармасы 2009 жылдың қараша айында Қазақстанда алғаш рет жарық көрген болатын. Жазушы Қабдеш Жұмәділов Азаттық радиосына берген сұхбатында «Қылмыс» романының Қазақстанға қандай жолмен жеткендігі және қалай жарық көргендігі турасында айта келіп, романның мазмұндық әрі жазылу ерекшеліктері мен қатар шығармадағы тарихи оқиғаларға да тоқталып отыр. Сұхбатты Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалғұлы жүргізеді.
Жазушы Қабдеш Жұмаділов әңгімесін Қажығұмар Шабданұлымен қалай танысқандығы жайынан бастады.
Ол осы бір сапармен келіп қалды Үрімжіден. Содан бір жұмадай қасын еріп жүрдім Қажекеңнің. Бұл 1955 жылдың тамыз айы. Шәуешекте дөрбішінде бірнеше күн бірге болып қасын еріп жүрдім. Ал енді соның кейін мен қайтып Қажығұмарды көргем жоқ. Міне 55 жыл болды екеуміз бір-бірімізді көрмегенімізге. 2004 жылы Шәуешекке бардым. Сонда Қажығұмар түрмеден шығып кеп Шәуешекте үйінде мұрза қамақта, яғни үй қамақта отыр екен. Мұрадай талап қойдым. Мен Қажығұмарға бір жарты сағатқа кіріп шығайын, амандасып. Мен көрмегенім 50 жыл болды. Ақылдасайық деді, бір күн ақылдасты, екі күн ақылдасты, бірақ мені жорық тұрмады. Түрмеден шыққан адам шетел азаматымен жолығуға оғысы рұқсат жоқ деді. Сонымен Қажекеңмен мен көріс алмай кеттім.
Әңгімесін сабақтаған сұхбаттасымыз жазушы Қажығұмар Шабданұлының істі болуы жайын айта келіп, қылмыс романының жартысы түрмеде жазылғанына тоқталды.
40 жылдан астам түрмеде отырды. Студент кезімде о Гоминның түрмесінде отырған кісі, онда астыртын үйімге басқан үшін. Одан кейін Қызылқытайдың түсінде берді. Оңшыл ұлтшыл деген Айдар менен Тақламақанға тарым лагерін айдырып, сонда 20 жыл отырып келді. 58 жылдан 78 жылға дейін. Содан Мао өлген соң босап шыққан. 78 жылдан 86-ға дейін 78 жыл бостандықта болып, қайтадан 15 жылға үрімжіге сотталған. 2001 жылы әрең босап шығып, содан қалғанын үй қамақта әлі күнге дейін Чәуешекте отыр. Ол кісінің маған айтқан сәлемі бар. бар, бірер қатта жазыстық, чолақ-чолақ, сонда бұғысының қылмыс дейтін роман жазған естігеміз. Оның алғашқысы жәңелгі тарымынан қайтып көгенен кейін бостандықта жүрген 78 мен 85-тің арасында. Алғашқы екі томы сонда шығып жарып көрген. Үшінші томы шығайын деп атқанда туралған типографияда. Мұна өз 6 томдық кітап қой. Соның қалған 4-теуі түрмеде жазылып отыр.
Осылай деп әңгіме тегін ағытқан Қабдеш Жұмаділов қылмыс романының ерекшелігі жайлы да айтып өтті.
Үйткені 6 томдық роман бірінші рет дүниеге келіп отыр қазақ әдебиетінің тарихында. Бұның ерекше дейтінін бұның көлемін ғана айтып отырғым жоқ. Бұл кітаптың тағдыры және қайда жазылғаны мәселесі. Осы романның кіндігі түрмеде кесіліп отыр ғой. Нүктесі түрмеде қойылып отыр. Өте қиын жағдайда романды түрмеде жатып жазу, оны бір беттен, жарты беттен, бір абзацтан далаға шығару, нанның арасына, тағы бір деменің арасына тығып, жолығуға барған балашағаның қалтасына салып, содан далаға шығару, ондайды кісінің басына бермей қойсын. Шыққаннан кейін нөмірленген ғой бәрі. Сол нөмір бойынша қайта монтаждаған, қайта құрастырған. Сөйтіп құрастырып, мына 6 томнан тұратын қылмыс романы дүниеге келген. Демек, бұл жазушының ерлігі, қаһармандығы деп қарауымыз керек. Түрмеде отыр бір роман жазу деген, ол керемет ерлік. Соны қазақ жазушысы сол ерлікті бастан кешіріп отыр.
Қылмыс романының Қазақстанға жетуі де 3 жылға созылған екен. Қолжазбаның Қазақстанға жету жолы да қиындықсыз болмаған.
Сәлем айттым бір келген кеткен кісіден Қажекеңе. Қажекең бұдан кейін жаңа шығарма жазар, жазбас оны өзі білсін. Қылмыс роман басында шыққаны бар, екі кітабы, оның соң кейін туралып кеткені бар, жаңадан жазылғаны бар, қанша том. Соны бізге үстінен қарап, ана жақта күзеліп, қысқарып кеткендері болса, соны қалпына келтіріп, Алматыға асырсын деп бір-бірлеп. Біз мұнда шығаруға күш салып көреміз деп сәлем айтқам. Сол бойынша Қажекең кітаптарына жаңа қайта беріп, қалғанның бәрі 4-теуі қолжазба, 2-теуі кітап, бұл ана жақта шыққан араб жазуымен. Бастапқы екі кітаптында көп жері күзелген екен, соған өзі арасына салып отырып, күзелген қысқарған жерлердің бәрін. Өзінің жазуы жақсы Қажекеңнің маржандай қылып отырып, арасына стрелкамен қыстырып отырып, бүкіл бәрін жөндеп қосқан екен. Сосын қалған 4-теуі қолжазба мынадай. Маған әртүрлі жолмен келді ғой. Көшіп келген оралмандардың көшімен бірге, ол бәрі бірге келген жоқ. Біреу ол азық-түліктің арасына сапты, біреу оның арасына сапты, біреу күріштің арасына сапты, біреу бір жүктің чемоданның түбіне салған әртүрлі жолмен келіп, менің қолыма тиді. Кейбіреуі ұсталыққа орта жолда қайтып кетіп, көшірмесін қайта жіберуге тура келді. Сонымен жиыны бұл менің қолыма сол 3 жылдың ішінде келіп болды. Әдіріс жоқ, Алматыда Қабдеш Жұмаділовке тисін деген сөз. Солар айтып, мына аманатқа қиянат жасамай, соның менің қолыма кеп тигізді.
Осылайша Қазақстанға жеткен қылмыс романын жарыққа шығаруға ешкім талпынбаған.
Осын шығаруға көп әрекет жасадық. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы бар. Соған бардық. Алғашқы бір үш кітабын солардың сейфіне сап қойдым. Мал бастап шығарыңдар. Жылына біреуден болса. Олардың қолынан келмеді. Ақша бөлінбеді оларға. Қиынсынды. Ана мына болды. Қылас болмады және. Жылына бір-бірден шығарып жүруге де болар еді. Қозғала қоймады. Ақша бөлінген соң шығаратын кісілер көбейе бастады. Бәрі де біз шығарайық деп алақан қысқалаған бас болды. Тендерге қатысты бәрі. Сол тендерге мына дүниежүзі қауымдастығының ата жұрт дейтін баспасы бар. Олар да қатысыпты және ол айтысып, мына шетелдегі қазақтар біздің үлесіміз. Министрге айтып, мына 6 томды шығару құқығын жеңіп алды. Қазір енді бұны ел талап кетеді. Деп ойлайым, үйткені жер-жерден, Ақмолыдан, Ақтөбеден, Атыраудан бұл қылмыс романын қалай аламыз деп телефон соғушылар көп.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер қазақстандық жазушы Қабдеш Жұмаділов пен Қытайда ұйғымақта отырған 85 жастағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының жақында жарық көрген 6 томдық қылмыс романы туралы сұхбатты тыңдап отырсыздар. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіқалғұлы жүргізіп отыр.
Романда 1931-1933 жылдардағы жаппай ашаршылық кезінде Қазақстаннан босқан қазақтардың жарты ғасырлық тарихы көзбен көрген куәгер арқылы баяндалады дейді Қабдеш Жұмаділов.
Мұның қасиеті жаңағы автордың ерекше тағдырында, кітаптың жазылу тарихының ешкімге ұқсамайтындығында, оның кіндігінің түрмеде кесілуінде, содан оның бірте-бірте бостандыққа шығуында, жазушының асқан ерлігі мен кітаптың жазылып бітуінде. өмірбаяндық жанрда, мемуар жанрына жатқызуға болады. Негізінен автордың өз өмірбаяны үстіне құрылған, бірақ ол бір кісінің өмірі мен шектелмей. Бұл Шыңжаңдағы 50 жылды қамтитын үлкен эпопея. Үлкен бүкіл бір дәуірді қамтитын эпопея. Өйткені жаңа Қажығұмар ағамыз өзі 25-ші жылы осы Аягөз Үржар өңірінде туған, содан 32-ші жылы шашылықта Ишмен әкешесімен бірге Чәуішек қасқан 7 жасында. Сол туған күнінен бастап Чегарадан қалай асқаны түгел. Алғашқы бір том осы советтік 30-шы жылғы қиыншылыққа арналады. Сон барғаннан кейін бос күндердің басына төнген азап, қорлық, ана елге бірте-бірте қалай сіңісу, елдің есігінде босағасын өткен күндер, аштық, жалаңаштық осының бәрі суреттеледі. Бұрын ешкім жазған жоқ.
Сонымен қатар романда Қытайдағы қазақтардың 20-шы ғасыр басындағы ауыр тұрмысы мен ондағы қазақ зиялыларының Қытай үкіметі тарапынан қудалануы да қамтылған.
Бүгісі ес білгеннен бастап, қандай үкімет келді? Чыңғысай үкіметі, оның кейінгі тағы бір үкіметтер ауысу Гөмендаңның. Соның кейін Гөмендаң аударылып, Қызыл Қытайдың келуі, коммунистердің келуі. Коммунистер келгісін Шыңжаңның басына түсінген бұл. Трагедия, қасірет, неше түрлі. Қазақ зиялыларының, сөйдегі азыл зиялыларының басына түскен қиыншылықтар. Оңшылсың деп бір, ұлтшылсың деп екі қазақтардың бесіне шығар қаймағын түгіс, кезек-кезек сыпырып отырғаны бәрі айтылған.
Қабдеш Жұмаділов өз әңгімесінде қылмыс романының ең бір ерекше тұсы ретінде шығармада Қытайдың Такламахан шөліндегі тарым лагерінің және ондағы тұтқындардың өмірінің толық жазылуын атайды.
Оның ең кереметі, мынау Такламахан дейміз, тарым лагері дейміз, естуіміз бар. Осы тарым лагерін бастан аяқ толық жазған шығарма жоқ болатын. Міне, қылмыс романының соңғы 3 томы түгел сол тарым лагерінен алған. Такламахандағы. Бір ғана лагер емес, бір ғана түрме емес. Үлкен тарым өзенін бойлай салынған қалың шөлді. Лагерлер тізбегі ғой. Сонда Шыңжаңның жаңағы сол 50-шы жылдардың ортасында ашылған әлі күнге дейін ол лагерлер жұмыс істеп тұр. Сонда 20 жыл өмірін Қажекең сонда өткізген. Осы арқылы бүкіл дүние жүзі, бүкіл қазақ оқырманы дейік, басқа дейік. Тәлімде не болғаны, тәлімде қандай лагер бар, ол жерде тұтқындар өмірі не болды? Осы қылмыс роман арқылы танысалады. Такламахан шөлінің ұзындығы 1000 шақырым, көлденеңі 500 шақырым. Жаяу жалпы ашар тұтқындардың өзінен өтуі қиын, бұралып жатқан жерінен ылғи тауып алып отырған.
Сондай-ақ роман шығыстық әдеби үлгіде жазылған. Әрі шығарманың қылмыс аталуының да өзіндік тарихы бар дейді Қабдеш Жұмаділов.
Шығармалардың атын неге қылмыс қойған дейсіз ғой? Шығарма жазу мұрадан басталады. Тарымда лагерде жатқан кезде тергеуші қылмысыңды жаз дейді ғой. Бір жазады, екі жазады, қанағаттанбай торып жазады. Ондай болса маған қалам әкеп бер, түнде отырып жазатын шам әкеп бер, көп қағаз әкеп бер. 6 том форма жағынан тергеушіге тұтқынның жауабы түрінде жазылған. Әр бөлім бір ай басталады. О, құдіретті тергеушім, өтірік қоссам тас төбемнен ұрыңыз деген сөйлеммен басталып отырады. Мұндай форманы Қажекең мың бүртінен алған. Сонда әр ертегі о, құдіретті падишам деп шахризада кезекті ертегісін бастайтын. Шығыс әдебиетін жақсы біледі Қажекең. Осы форманы жақсы тапқан. Көп нәрсе сыйдыру үшін осы форма арқылы беріп отырады. Ащы ажуаға толы кітап. Сатираға ащы, ұлдай, мысқылға толы.
Жазушы Қабдеш Жұмаділов Қажығұмар Шабданұлының туған жерге келу арманы екенін айтады. Оның айтуынша Қажығұмар Шабданұлы екі рет Қазақстан президентіне еліне оралуына көмектесуін сұрап хат жазған. Алайда хатқа жауап келмеген.
Осы арманын айтып, осыдан біраз жыл бұрын екі рет хат жазды президент Назарбаевтың атына. Ол хат маған келген, осыны өзің реттеп ары қарай жөндерсің деген сәліммен. Тарды біз жазушылар одағына барып, ақылдасып отырып, президент аппаратына поштамен жібердік. Әрі Қазақ әдебиеті газетіне бастырып отырдық екі рет қатында. Сонда өлердегі сөзін айтқан президентке, сен дүниежүзі қазақтарының жалғыз президентісің ғой, осындай бір кәрияң мына осындай 40 жыл түрмеде отырған, осында отыр қазір туған жеріне жете алмай, маған қол ұшын бер, мен туған жерге жетуіме көмектесіңдер деп тұрып, зарыға тілек айтқан. Ол тілекті біз жеткізуін жеткіздік аппараттарға, аппарат дейміз ғой қайда, аппарат десе мен роботтар елестейді көз алдыма, темір терсектер, солар қозғалған жоқ әлі, одан берді 4-5 жыл.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқынындағы жаңалықтарын назарларыңызға ұсына отырайын. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жаңалықтарынан беріледі, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жаңалықтарынан тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар.